Děkuji, dobrý večer, obdivuji vás všechny, kdo ještě jste ochotni něco poslouchat, ale statečných lidí je přeci na světě poměrně hodně, tak pak mě to zase nemůže překvapovat. Otázka tedy zní, jak moc lze předat víru v rodině. No jak víme, tak moc ne, nebo mnohdy ne a může mít domů. No ale protože přeci jenom, když jsme se tu sešli, tak stojí za to o něčem uvažovat, tak se o to pokusíme. A teďko docela vážně. Já si myslím, že to je otázka pro nás, pro všechny. To znamená, jak pro aktivní rodiče malých, menších nebo ještě menších dětí, tak pro dědečky a babičky, tak pro nás faráře, farníky a příznivce křesťanství, protože tuhle starost vždycky nějakým způsobem o někoho máme nebo někdo ji s námi řeší. Když to anotovala Katka Lachmanová dopoledne, tak řekla s jakýmsi lehkým pošťuchem, že jak je tomu v církvi zvykem, bude o předávání víry v rodině mluvit kněz, rozumí se člověk, který rodinu nemá. To dávám já. A já to hned využiju a řeknu, je to přesně tak. Bude o tom mluvit člověk, který mluvil s desítkama přinejmenším, možná mnoha desítkama rodičů a prarodičů, kteří tuto otázku řešili a řeší. A navíc člověk, který jako každý jiný vyrostl v rodině, to znamená, který má svou zkušenost, jak byl v rodině přiveden k víře. A teď hned řeknu, a to je přesně to, na co ze tří čtvrtin musí zapomenout. Protože já jsem byl malým dítětem před nějakýma 60, 65 lety, a ne dneska. A já jsem vyrůstal v úplně jiném prostředí víry, než kterém vyrůstají lidé dneska. A proto vám všem velmi srdečně a důrazně doporučuji, aby když chcete uvažovat o předávání víry v rodině dnes, abyste zdvořile řečeno příliš nevzpomínali na to, jak to bylo, když jste byli malí. A čím jste starší, tím o tom přemýšlejme méně. Samozřejmě, že dojdeme k nějakým věcem, které má smysl vypátrat v paměti a přenést dál, ale ty se zpravidla nebudou týkat víry jako takové. Začneme tím, že budeme chvíli uvažovat o tom, jak se změnilo prostředí, v kterém se dneska víra žije a jak se vlastně změnilo i to, jakým způsobem se víra předává. Kdo jste věkem okolo 70, tak jste nejspíš, ne všichni, vyrostli v prostředí, kde věřící člověk nebyl sice na každém kroku, ale v našem dětství to nebyla zas taková zvláštnost. To se samozřejmě dneska změnilo. Změnila se ještě jiná věc, která zdánlivě s naším tématem nesouvisí, ale já si myslím, že ano. Podívejte se, kdo si pamatujete 50. leta, tak si pamatujete, že kdejaká nová věc, jako klika u dveří nebo tuba od zubní pasty, byla vyrobena z nějakého náhražkového plastu a pokud jste měli doma solidní věci vyrobené za první republiky, tak ty byly z ušlechtilého materiálu a pořádné. Neboli, si říkáte, co vám tady vykládá, neboli to, co bylo starší, bylo často solidnější a lepší než to, co bylo nové. To bylo v našem dětství. Dneska je to úplně jinak. Dneska přeci musí být novější mobil lepší než ten starší. Novější počítač dokonalejší než ten starší. To, co je nové, to se automaticky považuje za lepší a po technické stránce to tak zpravidla je. To, co je starší, je méně zajímavé, případně na vyhození. A teď, jak je na tom křesťanství? To je hezké, že vzpomínáme na svatého Cyrila Metoděje. Je to oprávněné vzhledem k velikosti těchto dvou mužů. Ale vzpomínání na křesťanství jako na dávnou starou věc je zrovna pro mladé lidi nepříliš šikovné. Já učím na Katolické teologické fakultě v Praze a to je nejstarší fakulta Karlovy univerzity. Když jsme se chtěli trochu zviditelnit, tak se to psalo na kde jaký propagační papír. Až někomu došlo, že chlubit se tím, že jsme nejstarší fakulta pro současné studenty, není vůbec nic přitažlivého. Jo, kdybychom byli nejnovější fakulta, jaká tady ještě v životě nebyla, to je jinčí kafe. A my tedy mladší generaci chceme předat křesťanství, které je považováno za staré, zastaralé, minulé, tudíž nedokonalejší než cokoliv v současnosti objeveného, byť lidé třeba objeví něco, co vůbec není nové, ale pro ně je to nové. A my sice, my starší, známe desítky důvodů, proč to staré křesťanství máme cenit, ale ta nejmladší generace tyto důvody vůbec nemusí vidět a nemusí vůbec nic říkat. A pokud bychom chtěli to křesťanství předat prostě jako něco, co tady jako máme a vemte si to, no tak samozřejmě zjistíme, že to nefunguje. K té víře se ještě vrátíme, ale ještě přemýšlíme o další věci. Ta otázka zní, jak předat víru v rodině. Jakou rodinu tahle naše úvaha předpokládá? No, rodinu křesťanskou, kompletní, fungující. To je každá rodina? To je každá rodina tady z nás, co tu jsme? No, takový idealista nejsem. Tak to není. Ptejme se dál. Řada lidí se domnívá, že v zásadě lze víru předávat jenom v rodině. To také tak přeci nemusí být. Ano, přijetí víry v rodině je možná pořád nejobvyklejší způsob přijetí víry, ale ne jediný. Jenom tak pro oživení se dovolím zeptat. Kdo z vás, co tu sedíte, jste přijali víru ve svém dětství, a dál jste ji nepřerušeně donesli až do dneška, zvedněte ruku. Ano, je to velký les, výborně, to se dá předpokládat. Teď dál. Kdo z vás jste přijali víru až v dospělosti? No, taky slušný lesíček. A poslední, ono to není vidět nikde, takže se můžete odhalit. Kdo z vás jste přijali víru v zásadě proti vůli své rodiny? A taky vás nemálo. A teď nejde o to, jako počítat, kterých je víc, kterých je méně. Mně jde o to, abychom počítali se všemi třemi těmito variantami plus dalšími. Mě k tomu vede také to, že celých 10 let se všemi svými dálkovými i nedálkovými studenty píšu takovou kratičkou seminární práci, co pro mě znamená můj křest. A tam se dovídám, že rodověrný katolík poprvé v životě přemýšlí o svém křtu, když píše tuhle práci. To není překvapivý, a taky neideální. A pak se tam dočítám řadu úžasných příběhů o tom, jak se právě kdo k víře dostal. A těch lidí není málo, kteří přijímají víru v dospělosti a někdy i za dost takový, bych řekl, lidsky dramatických okolností, protože jejich okolí se s tím nestotožňuje a tak dále. Další otázka je, když řekneme, že předáváme víru, co vlastně chceme předat? Rozklíčovali jste si vlastně tuhle větičku? Já jsem si na to vymyslel takový obrazný příklad. Můžeme chtít předat semínka, nebo sazenice, nebo plody. No co bychom nejradši předali? No všechno. Jde to? No samozřejmě, že ne. Tím semínkem myslím jádro víry. A jádro víry není něco, co jsme se naučili. To je jedinečný vztah k Bohu. Co jsou ty sazenice? To jsou přibližně způsoby života, tedy křesťanský životní styl. Ale sazenice bez semínka nevyroste. A když? Tak je to nějaká atrapa v poli nebo umělá kytka v květináči. A co jsou ty plody? No to je ovoce víry. To se nedostaví hned. To se dostaví po létech, když to dobře dopadne. Kromě toho máme samozřejmě ušlechtilé přání předat křesťanství, pokud možná, tak říkajíc na klíč. Jinak řečeno, předat to, co jsme možná my sami v omylech hledali, rádi bychom ušetřili trápení, rádi bychom eliminovali bludné cesty pro tu nejmladší generaci, no a to je přesně to, co nejde. A může nás klamat ještě jedna věc. Určité prvky křesťanského stylu života jsou vidět. Jde do kostela, nejde do kostela. Modlí se, nemodlí se. Jede na charismatickou konferenci, nejede. Ale jádro víry, tedy vztah k Bohu, to zdaleka tak snadno vidět není. Navíc ke křesťanské praxi života nelze jen vychovat. V té je potřeba vyrůst, nebo do ní dorůst. A k tomu je potřeba mít motivaci. Vztah důvěry k Bohu může vyrůst v životě člověka, můžeme o něm svědčit, ale vztah důvěry nelze naučit. Víra má samozřejmě popsatelné obsahy, ty, které si přečteme v katechismu. Ale jádro víry, tedy jakožto každý vztah lásky, je do jisté míry nepopsatelné tajemství. To není něco, co by tu mohlo být jen tak. Dále si prosím vás všimněme a uvědomíme, že se opravdu změnil celý komplex toho, proč a jak se víra předává a přijímá. Vznešeně se tomu říká změna paradigmatu. Zase my nejstarší si můžeme uvědomit, že jsme se dostali od motivace strachem, peklo, trest, k motivaci lásky, přijaté, a dané. To je skvělá změna, ale ne úplně jednoduchá. Další změna. Do jisté míry od naučení křesťanství k přijetí víry jako světla, které osvěcuje celé lidské bytí. To je krásně vyjádřeno ve Fungl Nové encyklice o víře Lumen Fidei, kterou z nějaké větší části napsal papež Benedikt a kterou dopsal, upravil, podepsal, vydal na svatého Petra a Pavla papež František. Další změna. Od autoritativně podávaného křesťanství k uchopenému, zvolenému, vybojovanému křesťanství, pro které se člověk rozhodl. Tady bych chtěl zvlášť připomenout, že jakékoliv vzpomínky na to, jak nám možná bylo křesťanství podáno autoritativně a přeci jsme ho přijali a šlo to, jsou vzpomínky k uložení do archívu, ale ne k použití dnes a tady. A jestli vás nějaké dítko poslechne, aby od vás mělo pokoj, tak si samozřejmě nemůžeme myslet, že jsme mu předali něco podstatného z víry. Ty změny, o kterých jsem mluvil, se samozřejmě netýkají všech, ale určitým způsobem prorůstají křesťanstvem v Evropě i jinde a tvoří někdy určitou dělící čáru, určitý generační příkop, pokud jde o přijetí víry. Ideální samozřejmě pro nás dospělé není to staré zahodit a nové uchopit, ale snažit se chápat oboje, nové i staré. Přístup současné generace a její možnosti a naše staré zkušenosti, které jsou pro nás samozřejmě cenné, ale které jsou často pro tu mladší generaci nebo pro práci s ní nepoužitelné. Zkusme si uvědomit nebo připomenout další překážky, nejenom ty základní změny, o kterých jsem mluvil, na které děti, dospívající a nakonec i dospělí mnohdy narážejí, pokud jde o objevení a přijetí křesťanské víry. Je to pro mnohé nevíra okolí, která může vést věřícího do pomyslné nebo skutečné izolace. Dále jsou to předsudky ve vztahu víry a vědy, podle kterých víra před vědou neobstojí. To je široké téma, ale velmi dobře to funguje. Proč? No protože my jsme vychováni, ať chcem nebo nechcem, už v několika té generaci, v podstatě v přírodovědeckém přístupu ke světu, kde se dá všechno experimentálně dokázat. A jen málo oblastí lidského vědění z toho trochu vybočuje. A i ty, co vybočují, se snaží takto nějak ve světě prosadit, že jsou měřitelné výsledky, vážitelné výsledky, objevíme zákonitosti a je to. To je samozřejmě velký díl lidského poznání, ale ve věcech víry s tím nikam nedojdeme. My nemůžeme přeci dokázat přírodovědecky, že nás Bůh miluje. My můžeme mít zkušenost osobní s věrným Bohem, ale nemůžeme to dokázat jako něco, co platí kdykoliv, kdekoliv za stejných podmínek. A tady prostě je jedině možno rozšířit poznání za hranice přírodních věd, ale není možno redukovat křesťanství na přírodní vědy. Další překážka může být pro někoho v tom, že věřící se nachází v prostředí světa tak trochu jako exot. To je pro někoho velmi nepříjemné a pokud je to pro někoho příjemné, tak je to zase pro jeho víru špatné. Protože si cení toho, že je prostě jiný než ostatní, že vzbuzuje pozornost. No k tomu víra není. Další překážkou může být nepravdivost života věřících. Nejhůře samozřejmě nepravdivost objevená u rodičů a u jiných osob k víře vychovávajících. Víte, že dospívající jsou nejpřísnějšími kritiky pravdivosti. To, jak si mají ostříží zrak na to. A když narazí na nepravdivost, tak je to horší, než když by narazili na hříšnost, na slabost. Další velikánský problém je v tom, že u mladých lidí nebo u dorůstajících lidí může být vlastně nepochopení, k čemu je vlastně víra dobrá. Víte, my samozřejmě všichni, kdo učíme, ty, kteří jsou nám svěřeni, i věcem, které oni v tu chvíli považují za neužitečné. A proto máme v ruce jeden donucovací prostředek, a to jsou zkoušky a známky, případně tedy kredity. No a tak on si sice řekne, že je to pěkná blbost, co po něm chceme, ale protože chce známku, tak se to naučí. No pokud tímto způsobem bychom chtěli přibližovat víru, tak je to samozřejmě nešťastné. On, dospívající člověk, může samozřejmě trochu pochopit v něčem, snad k čemu je mu víra užitečná, ale může mít také zatím takovou absenci životních zkušeností, že tohle nevidí. I tak ji může přijmout z nejrůznějších důvodů, ale jako užitečnou pro život ji bude nejspíš muset teprv objevit. A toto se nedá v případě víry nahradit autoritativností. Oni mohou na nás starších vidět, že nám víra k něčemu je, ale přesto si mohou myslet, že oni jsou tak silní a schopní, že víru potřebovat nebudou. Jen si vzpomeňme, že mnozí z nás, já to teda o sobě říkám upřímně, konstatují, že už nikdy v životě jsem nebyl a nebudu tak chytrej, jako když mě bylo 18. To jsem si věděl se vším rady a jen jsem litoval, že mě celý svět neposlech. Ale to potom přejde, jak znám, že? A když to nepřejde, tak to je tragédie. Další překážkou může být autoritativní až násilné nucení k životu, který má být křesťanský, který má křesťansky vypadat, ale kterému chybí to jádro uvěření. No a naopak překážkou může být také příliš snadné přitakání obecným trendům chování, kterou pak lidé odůvodňují slovy, no to víte, paní Vonásková, ona je jiná doba. A je to. No to samozřejmě nikoho mladého v životě nezorientuje a nepomůže mu to. Teď se pokusíme podívat v několika takových krocích na potomky různého věku a na to, jaký tam může nebo nemusí být růst víry v rodině. U dítěte, dejme tomu do začátku školního věku, můžeme mít mylný dojem, že takové malé dítě je jaksi ovladatelné a že je tedy, což je, a že je tedy možné, ba nutné, do něho nasázet křesťanství, co se do něho vejde. Ještě tak první, druhá třída to taky tak trošku může vypadat. Přitom si často lidé neuvědomují, že dítě není paměť počítače, do které co vložíme, to když si to nesmažem, tak to tam zůstane, ale že dítě je spíš jako mořská houba, která když je vyždímaná, tak do sebe nasává to, kam je položena, v čem se pohybuje. A proto pro dítě je zásadně důležité to, v čem vyrůstá doma. Rodiče jsou pro dítě jakousi ikonou Boha. To, jak je zažívá, bude mít jednou velký vliv na jejich představu Boha, na vztah k němu a na formaci víry vůbec. Jestliže dítě má nějak zažít cestu k zakoušení Boha, tak to nedosáhneme jenom tím, že s nimi děláme takové či onaké šprumpernágle, které mu to mají přiblížit. To záleží do velké míry na tom, zda jsou svědky toho, jak Boha zakoušejí ti, kdo ho uvádějí do života. A to není dáno především tím, co o tom řeknou ti dospělí, ale co žijí. Má-li mít dítě širší pohled na svět, než jenom takový technicko-pragmatický, že umí rozebrat autíčko, aby vidělo, jak se točí kolečka, a že umí ovládat všechny elektronické přístroje, čili že se naučí využívat to, co je k dispozici, potom je potřeba, aby mělo širší pohled na svět. Potřebuje být přivedeno k tomu, aby mohlo samo obdivovat, žasnout, zakoušet, a to je všechno víc, než jen konstatovat. Pokud je to jen trochu možné, potřebuje se setkávat s uměním. Zkrátka, nemá být uváděno jenom do světa více či méně užitečných a využívaných předmětů. Pochopitelně, že je taky potřebné a žádoucí, aby prostředí farnosti i bohoslužby bylo pro ně přátelským prostorem pro ty malé děti. To ovšem neznamená, že to dítě si bude dělat v kostele, co chce, bez ohledu na okolí. Ale znamená to, že tam bude poznávat lidi, kteří sice nejsou příbuzní, ale který prokáží, že ho mají rádi, že se na ně těší, že ono se těší na ně a že se s nimi setká, byť nějak intenzivněji, třeba až před kostelem. Myslím, že všem nám dospělým je třeba zdůraznit, že velmi špatným rádcem pro snahu předat dětem víru je strach. My o tom ještě budeme mluvit trošku z jiného konce, ale tady to hned připomenu. Samozřejmě, že každý, kdo má dítě rád, má o něj určitý strach, jak fyzický, aby se mu něco nestalo, tak strach o jeho víru, aby ta víra vyrostla, o jeho morální integritu a tak dále. Jenomže tam, kde ten strach vede buď k izolaci, nebo k předstírání něčeho, co není pravdivé, tak je to samozřejmě špatně. Pořád se budeme točit kolem toho, že autentický, nepředstíraný, nehraný tedy život s Bohem je nejcennějším vkladem k výchově ve víře a že tento vklad bude možná až po létech zhodnocen. K tomu připomeňme ještě jednu věc. Že totiž mnohá snaha o výchovu dítěte ve víře je sice starostí o to dítě, ale je také sebestarostí rodiče nebo prarodiče o sebe. To je někdy neuvěřitelně silné a skoro neovlivnitelné. Kdy babička vymýšlí, jakým buď podvodem, nebo jakým nátlakem dosáhnout křtu svého vnoučete, když rodiče tomu brání. A vysvětlování, že ta víra zatím nebude mít kde růst, že bude tak trochu zašlapaná, ten dar křtu bude zašlapaný do země, ten člověk nevidí, neslyší, protože si myslí, že když nezmanipuluje to dítě ke křtu nebo k prvnímu svatému přijímání, takže nejspíš samo přijde do pekla. Tedy sama přijde do pekla dědeček nebo babička. A to tedy nemám sice jako úplný přehled, kdo přijde do pekla, ale myslím si, že to tak nebude. Ale to, co opravdu člověk musí potrhnout, že to vypadá jako velká starost o dítě, ona tam je, ale že nemalou součástí té starosti je starost o sebe sama. Abych nebyl ten nebo ta, který selhal. Ať už před sebou, nebo před Bohem, nebo před druhými. Ale to není zralá láska, když mám vlastně strach o sebe. Samozřejmě, že není úplně lehké se od toho odladit. Když tohle říkám, jak je důležité to, co žijí ti dospělí kolem dítěte, tak bych rád připomněl ještě jednu věc. Že před vší snahou naučit dítě nějakým náboženským obsahům by v předškolním, školním i dospělém věku měla být snaha v každém případě trvat na pravdivosti, férovosti, ohleduplnosti, vnímavosti vůči druhým. To jsou obecné lidské vlastnosti. Nejhorší kombinace je katechismem prošpikované dítě, který je podvodný hajzlík. A že jsem takový viděl, jinak bych o tom nemluvil. To je, myslím, horší deformace, než kdyby to byl hajzlík bez znalostí katechismu. Řekl jsem to ještě dost mírně. Vlastně už před narozením může odehrát střetnutí světa víry rodičů s okolním světem. Co mám na mysli? No, návštěvu gynekologie při zjištěném nebo předpokládaném těhotenství a obligátní otázku, chcete si to nechat? To je takový modelový případ střetu, kde ten křesťanský rodič si říká, no pro pánička samozřejmě ne, a kdy ten okolní svět, zvlášť u dalšího než prvního dítěte, si řekne, no a proč by ne? No a tak je to potom furt. To dítě dneska sice nemusí být vedeno k tomu, aby svou víru skrývalo, ale po směchu kvůli víře se mu může dostat stejně jako za dob totality. Ať od učitele nebo učitelky, nebo ať od spolužáků, nebo kamarádů někde na dvorku nebo kdekoliv. I kdyby tomu tak nebylo, tak to dítě bude muset dříve nebo později řešit záhadu, jak to, že v jeho příbuzenstvu, ba dokonce možná i v případě jeho rodičů, jsou lidé věřící a nevěřící. A že přitom to není dělení na dobré a zlé. Že jsou milí lidé, kteří mají víru, i kteří nemají víru. Že jsou pro dítě oblíbení, takový i makový. A myslím si, že pomoc v orientaci v této věci může být pro vývoj dítěte důležitější než úporná výuka náboženství. Zvlášť teda tam, kde jde o toto u rodičů. No a ještě horší to je, když to dítě má rodiče rozdělené, tak říkají zeměpisně, kvůli rozvodu a ještě rozdělené ve věcech víry. Ale to jsou všechno podmínky, v kterých dneska také mnohé děti vyrůstají. To nejsou, že jo, nějaké akademické konstrukty. No a nakonec u toho menšího dítěte přijde to nejdůležitější, které ale budeme opakovat u všech. A to je otázka víry dospělého člověka. Jestli dospělý si myslí, že s tím dítětem to může dobře dopadnout jenom tehdy, jestli budou naplněny jeho představy o víře, o cestě víry, o znalostech víry, o náboženské praxi, tak je to deficit víry u toho dospělého. Jestli ten dospělý jasně ví, že Kristus zemřel za celý svět, za všechny lidi, a že živý vztah mezi člověkem a Bohem, kterému říkáme křesťanská víra, je tajemství, kterému můžeme možná trochu pomáhat, ale nemůžeme ho sami vyrobit, tak je to dobře. Dneska si vlastně znova a znova musíme uvědomovat, že víra je nesamozřejmý zázrak u každého, kdo věří. A jak papež Benedikt, jsem rád, že souhlasíte, a jak papež Benedikt, tak papež František mluví o víře jako plodu setkání s živým Bohem, který se zjevil v Ježíši Kristu. Benedikt napsal ve své první encyklice, víra není soubor nějakých předpisů a zákazů a příkazů, ale je to setkání s milujícím Bohem, s osobou, událostí Ježíši Kristu. A ve svých dalších textech, i v této poslední encyklice, už Františkově, je stále vycházeno z prvního listu Janova, Bůh si nás zamiloval a my na to odpovídáme. Jestli chcete něco opravdu udělat pro víru svých potomků nebo vnoučat nebo jakýchkoliv dětí, pak prosím vás, začněme u víry, že si je Bůh zamiloval, ne proto, že se naučili, že jeden Bůh ve třech osobách, duše lidská nesmrtelná, milost Boží ke spasení nezbytně potřebná, ale že si je zamiloval, protože chtěl. A že tato láska je něco, jak bych to řekl. Představte si družici vysoko a my, nás, jak se pohybujeme po zemi. Z každého bodu ve velkém, velkém okruhu jsme nás té družice, tak říkajíc, vidět. Ale my na ní nedosáhneme. No ale když to převedeme ještě do lepšího technického světa, tak budeme mít signál na mobilu, že? Nebo v televizi. Bůh je ten, kdo takhle na člověka čeká a kdo, ten člověk se mu nestratí. Ale kdy dojde k tomu spojení? To je tajemství, do kterého tak úplně nemůžeme mluvit. Jistě, že nenecháme ty děti jen tak. Tak si je, Pane Bože, najdi a my jdem na pivo. Ale my nemůžeme to jádro, to semínko víry sami, jenom vlastní silou vyprodukovat. Pak máme další etapu, ta je taková napínavá, zajímavá, že to je drama dospívání. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že dospívání je drama jak pro dospívající dítě, tak pro rodiče, a to zdaleka nejenom v oblasti víry. Proto dítě je to ten zápas mezi závislostí a nezávislostí na dospělých. To je vlastně základní životní úkol osamostatnit se, ale to nejde rázem. A proto to dítě prožívá tu trošku schizofrenní situaci, kdy je ještě závislé a už má být něčem nezávislé. Já tomu říkám tak, že to dítě se jako rodičům přímo do tváře říká, dej mi pokoj, já se zařídím podle svého. A ve chvíli, kdy se začne zařizovat podle svého, tak periferním viděním pomrkává potom rodiči, co tomu řekne. Protože ten rodič je pořád tím, kdo se v tom světě vyzná lépe, je pořád autoritou, ale to dítě by za nic na světě neřeklo, že jedná podle autority. Ale to dítě nemá ještě na to, aby ve všem jednalo podle sebe. V té fázi se u dítěte vytváří jeho, když to dobře dopadne, jeho vlastní citlivé svědomí. A to, prosím vás, pro nás dospělé musí být svatyně, do které nemůžeme vstoupit tak, jako nemohl vstoupit obyčejný žid do velesvatyně v jeruzalémském chrámu. Tuto svatyni musíme ctít a hlídat tak, aby někdo nepošlapal. Proto dítě je mnohdy mnohem důležitější, jestli jedná podle svého svědomí, které nepošlape, než jestli jedná podle nás, abychom my byli spokojeni. To samozřejmě se jednoduše řekne, a ve skutečnosti to může znamenat velmi dramatické situace. A proto je tak důležité, aby zaprvé rodič připustil, že jeho možnosti vedení dospívajícího a raně dospělého dítěte k víře, přímé vedení, že tyto možnosti se velmi blíží k nule. To neznamená, že ten rodič nemá pro to dítě význam. Já mluvím o přímých zásazích a přímém vedení. Chcete-li 16-letému znechutit kostel, pak mu přikažte, aby tam chodil. Funguje to většinou dost dobře. Chcete-li porušit svědomí 15, 16, 17 letého potomka nebo vnuka, vnučky, tak ho pošlete ke zpovědi, že tam musí, i když nechce. Výsledek je taky dost pravděpodobně zaručitelný. Zpovědník si z toho může zoufat, protože když je rozumný, tak chrání svědomí toho dítěte a musí ho chránit před váma dospělákama. Kdybych se to nemusel v životě párkrát udělat, nemluvil bych o tom. Encyklika o víře, které jsem se už zmiňoval, má v sobě kromě mnoha krásných věcí jednu zásadní. Že totiž víru ukazuje jako cestu a jako proces. Ukazuje to na dějinách Izraele zejména, ale nejenom na nich. A tohle je něco, co je pro dnešní chápání ohromně, nebo pro dnešní situaci ohromně důležité. Já to říkám vám tak, že můžeme víru vidět jako věc statickou anebo dynamickou. Jako statickou naučíš se katechismus, půjdeš k prvnímu svatému přijímání, pak každý měsíc ke zpovědi. A někteří mají tu statičnost potom tak dobře zažitou, že tak, jak se naučili pak zpovídat ve 12 letech, tak vám to předvádějí až do svých 60 nebo 70. Oni to nevyhodí, ale nemají víru jako něco živého, co má s nimi a v nich růst. A pak může docházet té velké diferenci mezi lidskou zralostí a zralostí víry. Víra je strnulá, život zraje. U těch dospívajících je právě všechno v pohybu, tedy i víra. Jestliže vám dospívající řekne, že je křesťanství blbost a že s tím nechce mít nic společného, tak mu dopřejte, aby si to nějaký měsíc nebo rok myslel. A pak se uvidí dál. Protože je-li ten člověk veden k tomu, aby přemýšlel a dokáželi přehodnocovat své postoje, tak je naděje, že to změní.
Když je naopak veden k tomu, aby s ničím nijak nehýbal, tak je možné, že tu svou nevíru opravdu nezmění, protože o tom nikdy vlastně přemýšlet nebude. Další velmi důležitá věc u těch dospívajících je jejich okolí nikoliv jenom rodinné. Kamarádi, parta, lyžařský oddíl, já nevím co. Tam si jednak ty děti vyzkoušejí, jak silně obstojí zásady, které přijali doma. To není marné. Druhá věc, rodič by tomu dítěti jistě rád dopřál to nejkřesťanštější křesťanské prostředí. No jo, ale pošlete do nějakého společenství 15-letého potomka, pokud možná s doporučením, že mu to velmi prospěje. Tak jste udělali všechno pro to, aby tam nikdy nešel. A nebo když, tak aby tam jednou šel a pak vám řekl, jaký jsou to paka, blbci, nemožný a tak dále. V nejhorším případě, aby vám neřekl nic a myslel si své. Teď budu mluvit jako takovej primitivní zbožňouš, ale řeknu, že kromě modlitby máme velmi málo možností přímo dělat něco pro víru dospívajících, ale máme možnost mnohé pokazit. A proto prosím vás, nemodleme se jenom za ty naše teenagery, který byste někdy možná radši zabili, pak vás to přejde, ale modleme se sami za sebe, abychom ve vší snaze jim prospět, jim neublížili. A hlavně přijměme jednu zásadní skutečnost, že celý život člověka je hra o mnoha dějstvích a že my cokoliv pravdivě zkonstatujeme teď a tady, že jsou ty děti takový nebo makový, dělají to nebo ono, tak vždycky popisujeme, jak s oblibou říkám, třetí obraz druhého dějství. Pravdivě. Třeba. Ale nevíme, jak bude vypadat třetí dějství, čtvrté dějství, kam se ta hra povšine, k jakým změnám dojde, co hlavní hrdina vlastně dál vyvede, co ho ovlivní a tak dále. Jedna z nejhorších věcí je, když se člověk setká s něčím nemilým, nepříjemným u svého dítěte, když má dojem, že tak to už bude furt. Ne, může to být ještě horší. Ale taky lepší, samozřejmě. Prostě nevíme. A teď jde o to, jestli máme tu pověstnou trojí důvěru. Jestliže nám na někom, a teď je jedno, jestli jsou to děti, dospívající nebo dospělí, jestliže nám na někom záleží, pak si troufám tvrdit, že věřící osoba musí mít minimálně trojí důvěru. Bez ohledu na pořadí to budu jmenovat. Důvěru, že ten, o koho máme tu starost, není takovej trouba, že by úplně všechno zkazil. Čili důvěru, že je taky schopen něčeho dobrýho. Byť byste to lupou hledali. Máte v tu chvíli ten dojem. Druhá věc, důvěru, že Bůh od toho člověka má stále svůj kladný a pomáhající zájem. Že Bůh to nevzdá. A třetí, důvěru, že vaše modlitba není zbytečná, ať vidíte nebo nevidíte její efekt. Zkušenost ukazuje, že zřejmě na řadu výsledků našich modliteb se budeme dívat až z nebe. No a proč ne? Jako představa, že když teda se pomodlím, tak raz, dva, tři, Pán Bůh musí něco zařídit, ta je samozřejmě infantilní. Pánu Bohu se nedávají termíny k vyřízení. Jo? To není jako v úřadě do 30 dnů běžnou agendu a je-li případ zvlášť složitý, tak 60 dnů a šlus. Prostě až to bude, tak to bude. Proto si myslím, že pro nás dospěláky je velmi důležité, abychom si v životě počínali jako svědomitý řidič. Co je povinností řidiče? Sledovat provoz před sebou, ale taky vedle sebe a za sebou. Aby mohl sledovat provoz vedle sebe a za sebou, potřebuje mít zpětné zrcátko. A zpětné zrcátko v obrazném podání je jedna ze zásadních opor duchovního života a důvěry v Boha. Protože to je požehnání přibývajících let. To nejenom, že nás víc bolej klouby, ale s přibývajícími lety máme větší porci minulosti za sebou a při tom ohlédnutí zpátky si teprve pořádně můžeme uvědomit, jak vypadá Boží péče a Boží vedení. Že to nejsou rozkazy jak na cvičáku. Že je to velmi jemné pracování s naším životem. V tom zpětném zrcátku si teprve člověk uvědomí často Boží vedení, Boží péči, Boží starost, Boží jemnou pedagogiku, Boží vytažení z nemožných průšvihů nebo zabránění průšvihů. A tohle, když si uvědomíme v našem vlastním životě, se pak můžeme snažit, jak si transponovat do života těch mladěchů, o který nám jde. Jestliže s námi Bůh takto jemně a účinně jednal, proč by tak nejednal s nima? Jeden z nejhorších pocitů je, došlo ke katastrofě, která je totálně nenapravitelná. Rozlišme, jsou katastrofy, jejichž důsledky jsou trvalé, to je pravda. Ale to nikdy není celý život. Kdyby člověk všechno dobré, což nedokáže, všechno dobré ztratil, zahodil, zničil ve svém životě, tak pro Pána Boha ještě neskončily všechny možnosti. Věříte tomu? Doufám, že jo. Ale je to... Je to samozřejmě lehké tomu věřit, když to opatrnej nebo někdo jiný říká, a je mnohem těžší tomu, a nejenom pro vás, pro mě taky, uvěřit v konkrétní situaci, kdy ten nedospělec nebo dospělec něco dělá a vy si říkáte, no nazdar, no teda, to je výsledek, tam jsme to dopracovali. Až jako kantor jsem přišel na to, to je jaká odbočka, jak zahambující pro vyučujícího může být zkoušení. Vždycky si člověk myslí, že při tom zkoušení trpí jenom ty nešťastníci, kteří jsou zkoušeni. To není pravda. Když tam po roční výuce vám někdo říká nějaký nesmysly, tak se chytáte v duchu za hlavu a říkáte si, tohle jsem ho naučil, tohle je výsledek mý snahy a jste zahambení víc než on. A to jako rodiče znáte třeba u svých dětí někdy, že? Když vám vyvedou nějakou krásnou věc. Ale to je v ceně, to má člověk samozřejmě taky unést, to jinak nejde. No, já musím tedy jaksi překonat to, že vždycky, jak říkám, po 3/4, po 45 minutách automaticky vypínám, tak restartuju, zapnu a ještě vás budu chvilku obtěžovat a pak to třeba dovedeme k nějakým koncům. Dovolím si tady vyjádřit pro zamyšlení několik takových typických rodičovských chyb, pokud jde o péči o víru potomků. Mám teď na mysli spíš předškoláky, školáky. Ta jedna, co jsem vydržel v dětství já, musíš vydržet i ty. K tomu je prostinká otázka. A proč? A je oprávněná. Druhá vypadá velmi ušlechtilé. Co vadilo mně, toho tě ušetřím. To bude nejlepší. Jenomže dítěti vadí možná něco úplně jiného, než co vadilo vám. Takže si tím moc nepomůžeme. Pak taková ta klasika velmi křesťanských křesťanů až do morku kosti křesťanských, kde nestačí má autorita, tam nastrčím Pána Boha. Ale ono se dneska Pánem Bohem už moc nestraší, takže nevím, jestli by to fungovalo. Další rodičovská chyba. Izoluji tě od světa, aby ses neskazil. Nebo budu se snažit ti opatřit duchovně i lidsky nezávadné prostředí. Jak víte, když byste člověka vychovali ve sterilním prostředí po stránce biologické, no tak si nevytvoří žádné protilátky. Dneska se uvažuje o tom, že enormní výsyt alergií je možná taky následkem naší převeliké čistoty. Tak tohle nejde. Naše víra roste v setkávání se světem, který také není věřící. Další rodičovská chyba, kterou jsem zmiňoval v jiné situaci, je přijmeme bez dalšího to, co se dělá, jak se dnes žije, neboť je jiná doba a vyřízeno. Je to někdy opravdu tristní, k jakým morálním lapsům nebo necnostem přitakají jinak věřící lidé, protože se s ním prostě nevědí rady. Ne, že by sami jednali špatně, ale u těch druhých. No a další rodičovská chyba. Milý potomku, musíš si počínat jako křesťan, protože co by tomu lidé, příbuzní, farníci a tak dále řekli, kdyby si jednal jinak. Myslím si, že pro rodiče a vychovatele jsou takové zásadní otázky, na které je dobré si hledat čas od času odpověď. Ta první, pokud má dítě následovat rodiče, má v nich opravdu přitažlivý vzor? Prosím vás, přitažlivost to není jenom vzorňáctví. To je taky schopnost, přitažlivost může být viděna ve schopnosti vypořádat se s nepříjemnými situacemi. Ve schopnosti odolat svodům. Ve schopnosti a ochotě vyjít dobře s prostředím, které mi zdaleka není ve všem nakloněno. Zkrátka to dítě má mít možnost v něčem rodiče následovat a napodobovat a nemá být nuceno je následovat a napodobovat ve všem, protože je to jiná osoba. Další otázka, taková dost těžká. Pokud se dítě chce v dospívání nebo v dospělosti vymezit vůči rodičům, kam se má vymezit, aby to bylo dobře? Tady vždycky říkám, že nejtěžší to mají děti naprosto vzorných katolických rodičů. Protože vzornější než ty rodiče už být nemůžou. Kterým směrem to teda jde? Je to napůl legrace, napůl skutečnost a my si připomeňme, že rodič by velmi rád, aby dítě naplnilo jeho nejlepší představy a že dítě má svůj vlastní úkol stát se sebou samým. Podle té židovské poloanekdoty, milý Iciku, Bůh tě nebude soudit za to, že ses nestal Mojžíšem, ale že ses nestal Icikem. Já jsem si vymyslel takovou, tak takové dvě věty k sobě, z nich jedna je z písma, druhá je vymyšlená. Známe všichni větu z Evangelia, nechte maličkých přijít ke mně. A jak to doplňuji druhou větou pro výchovu? A nechte veliké odejít po jejich vlastních nohách. A to není lehké. Protože to znamená, že ten rodič má dávat s postupem dospívání a dospělosti dítěti svobodu v lásce, čili má mu dát možnost, aby se stalo samo sebou, a to vždy znamená více nebo méně přijmout jeho jinakost. A ta jinakost může být veliká. Může být pro toho rodiče bolavá. Buď proto, že to považuje třeba objektivně, to je za špatné, anebo proto, že je to prostě úplně jinak, než byly jeho představy. Já jsem měl s rodiči krásný vztah, ale když jsem se po absolvování techniky nakonec rozhodl pro kněžství, tak jsem věděl, že až to doma sdělím, tak ač moji rodiče byli poctiví katolíci, ačkoliv, jak jsem říkal, jsme měli krásný vztah, takže to nejspíš se bude podobat výbuchu atomové bomby. A taky to tak bylo. Ti rodiče potřebovali ne několik let, spíš dvě desetiletí na to, aby mohli přijmout, že to byla opravdu moje dobrá cesta, že je to tak dobře a že jsou nakonec šťastní. Ne z nějakých ideových důvodů, my máme syna kněze, tak jako to na ně neplatilo, ale že to vlastně s tím Alešem zřejmě dobře dopadlo, když dělá něco, co je objektivně dobré a ještě je v tom spokojen. Já měl to úžasné štěstí, že jsme si to pár týdnů před smrtí s mámou mohli říct. S tátou jsme si to sice neřekli, ale oba jsme to věděli. A musím říct, že svoje rodiče mám navíc v úctě za to, jak vydrželi to, že jsem šel jinudy, než si mysleli, že bych jít měl a mohl. To je pro rodiče vždycky velká námaha. Ať už je to cesta dobrá nebo je špatná, ale prostě je jiná. K tomu věku dětství a dospívání bych vám ještě řekl několik nevyžádaných rad a pak přijdu k poslední kapitole, která se jmenuje Útěšná slova pro ty, kdo oplakávají své ztracené syny a dcery a vyčítají si, jak selhali. Končíme útěšně pak. Tak nejdřív těch několik nevyžádaných rad. Pedagogicky je známo, že nevyžádané rady jsou k ničemu, že naději mají jenom vyžádané. Ale my pedagogové furt ty nevyžádané rady rozdáváme, tak co? První, netrvat v dospívání, natož později, na zachovávání forem praxe víry, pokud potomek nechce, a tady uvědomíme si, že zatím nechce, u nich se trvat, včetně svátostí, čili nikdy ho nenutit k pokrytectví. Nikdy dospívajícího dospělého nenadřadit naší vůli zodpovědnému a svobodnému jednání potomka nebo vnučete. To není lehké, ale je to dost zásadní. Druhá věc. Nenechat se terorizovat okolím, byť by bylo sebezbožnější, ačkoliv je to velmi těžké. Prostě to, že si lidi myslej nebo lidi říkají, to je sice někdy v důsledcích nepříjemné, ale podle toho se nemůžeme řídit. Dále to, co už jsem říkal jinde, trvat ve vztahu k dítěti, nikoliv především na zachování forem zbožnosti, křesťanské morálky, křesťanského rodinného stylu, ale trvat na zachovávání úplně zásadních věcí. Pravdivost, čestnost, ohleduplnost, neboli, jak jsem si to já formuloval, v každém případě uznávat a vyžadovat etos rychlých šípů. Trvat na tom, že co je, jak je to, nečestné a nesportovní, že to se nedělá. Dále vědět, že nejdůležitější hodnoty ve vztahu k potomkům, které nemají být ztraceny, jsou komunikace, důvěra, láska, spolehlivost. Oni musí vědět, že je na nás spolehnutí, oni musí vědět, že je máme rádi, i kdyby dělali ty největší pitomosti, oni musí mít k nám důvěru, kterou nesmíme zklamat, a my s nima máme udržet komunikaci, kdyby se stali místo předsedy KSČ. Vidíte, že jsem skromnej, neřekl jsem hned předsedy. A teď. Teď vlastně to, co celou tuhle mou úvahu vyprovokovalo. To jsou opravdu velmi nepříjemné a těžké situace lidí, kteří jsou poctivými, pravdivými křesťany, katolíky, žijící prakticky svou víru, kteří své děti s tím nejlepším úmyslem a s tou nejlepší snahou vychovávali k víře a ke křesťanskému životu a kteří zažijí, že jejich 16-letý potomek se nastěhuje ke své přítelkyni ke stolu i k loži. Nebo že jejich 25-letý potomek je seznámý se svou přítelkyní, kterou si možná hodlá, možná nehodlá vzít, ale v zásadě by chtěla, aby ji přijali jako jeho manželku. Nebo že jejich 26-letý potomek, který se hezky katolicky oženil, odejde od své manželky, najde si nějakou jinou a přivede ji rodičům ukázat. A v zásadě chce, aby jaksi oni nahradili ten vztah té jeho první ženě k té druhé. Ne ženě nebo ženě. Tedy manželce nebo nemanželce. Nebo, že řekne smutná paní v kostele, pardon, ve zpovědi, no víte, já jsem ty svý děti tak vychovávala a oni mě nechtějí chodit do kostela. Ty mý kluci mě nechtějí chodit do kostela. A já říkám, a kolik pak chlapečkům je? Že? A ona řekne, no jednomu je 32, druhému je 35. Kdybych si to vymýšlel, tak je to hloupost, ale to jsou samozřejmě reálie. Čím ti rodiče trpí? Trpí tím, že mají pocit, že jejich snaha vyšla na prázdno. Prostě nějak se snažili a někdy opravdu za velkých obětí ty děti tak a tak vychovat a oni jdou úplně jinou cestou. Čím trpějí dál? Svým okolím, který jim to dá někdy, promiňte ten výraz, opravdu sežrat. Z nějakých bočních dalších důvodů. Čím trpějí dál? Strachem, že s těmi dětmi to dopadne definitivně špatně. Čím trpějí dál? Strachem, že oni jsou vinni a že jim to Pán Bůh pěkně spočítá. První věc, kterou si člověk potřebuje uvědomit, je, že vliv rodičů, jakkoliv je důležitý, není kromě prvních, tak říkajíc, měsíců života, nikdy vlivem jediným. Že je to celý vějíř vlivů, které na každého dorostence nebo rostoucí dítě působí a ty rodiče nemohou všechny upravit, kontrolovat, eliminovat, vyčistit. Nejde. Druhá věc. Každé dítě si přineslo nějakou genetickou výbavu, jak dneska celkem už víme, nejenom fyzickou, ale i psychologickou nebo psychickou. Známá věc, v téže rodině tytéž výchovné metody vedou u rozličných dětí k rozličným výsledkům. A to platí o víře taky. Další věc, už jednou řečená, znova a znova si opakovat, ano, znám první tři dějství, ale ne čtvrté, páté a šesté. Nikdy nepřipustit, že to, co konstatuji, je definitivní stav. Přičemž ano, další dějství může mít stav horší anebo lepší, ale taky nebude zřejmě poslední. A nakonec je to velmi těžké zůstat u těch důležitých skutečností, které se jmenoval komunikace, láska, přijetí, solidnost nebo spolehlivost, ale tím ti rodiče nestrácejí cenu. Oni mají někdy takovéto trápení, to znáte mnozí z vlastní kůže, nebo vlastní kůži, že když přijmu například toho syna s tou jeho přítelkyní nebo druhou skoro manželkou, takže s tím souhlasím. Ne, ne, ten váš potomek určitě naprosto přesně ví, co si myslíte a co považujete za správné. A tudíž to není potřeba mu to každý týden říkat. Ani každý měsíc. Ale ve chvíli, kdy přijímáme hříšníka, jednáme jako Bůh. To není málo. Říká nám Pán Bůh každých 5 minut, co děláme špatně, případně jak jsme hloupí? Myslím, že ne. Jo, ona je pravda, že na to nechat nás růst a chodit bludnýma cestama má Pán Bůh tak říkajíc lepší nervy než my. Ale přeci jenom bych vás vybízel k tomu, abychom se mu snažili podobat. V tom někdy velmi těžkém a velmi obtížném přijímání druhých. Abychom věděli, že láska k potomkům, vůbec k lidem, a že důvěra, že něco dobrého jsou v životě schopni dokázat, člověka buduje, staví, posiluje. Nedůvěra ho oslabuje a přerušená komunikace znamená, že pro něj vlastně nemůžeme přímo udělat nic. Nicméně, teď to obrátím na ruby a řeknu, něco můžeme vždycky. Vždycky, vždycky. A to je modlitba. A tady je zkoušena naše víra. Jestli víme, věříme, že modlitba má smysl, i když nevidíme výsledky, i když se situace nelepší, ale horší, i když máme dojem, že je to do luftu a do prázdna, to naše modlení, i když nás to už unavuje, protože to trvá dlouho. V jednom překladu jednoho žalmu je krásná věta, kterou, ne věta, jsou 3 slova, nebo 2 slova a předložka, kterou opatruju. V důvěře trvám. To je tak trochu důvěra vůči tomu potomkovi. A velká důvěra v Boha. A proto končím přáním, abychom s Boží pomocí a silou všichni v důvěře trvali v pohledu na ty, které máme rádi nebo o které máme starost, abychom v důvěře trvali v našich modlitbách za ně, ať se děje, co se děje. Řečeno trošku hlubě, aby naše důvěra byla vždycky silnější než jejich skopičiny, než jejich provokování, než jejich chyby a omily, které si stejně odžijou oni sami, ne my za ně, aby naší důvěrou nic neotřáslo. A k tomu ještě takové malé přáníčko, abychom v našich šedinách viděli aspoň kousek ovoce téhle důvěry, protože by nám to udělalo radost a Pán Bůh nám přeci nějakou radost taky udělá. V důvěře trvejme. Amen.